Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, pentru ultima dată în această săptămână și niciodată cei din urmă nu vor fi, adică cei din urmă vor fi cei din tâi, nu așa se spune. Și astăzi un invitat special, așa cum sunt toți invitații prezenți în studioul Radio Reșița. Înainte de a începe dialogul cu invitatul acestei emisiuni, trebuie să mulțumesc magazinului Dacus, Dacus alegerea ta corectă, pentru că magazinul Dacus, ca în fiecare zi, este alături de noi, este sponsorul acestei emisiuni. Așa cum vă spun în fiecare zi de luni și până vineri, puteți să ne sunați, puteți să adresați întrebările voastre invitatului prezent în studio la numerele de telefon 0255 20 60 61 sau 0255 20 60 62, numere de telefon cu tarif normal. Puteți să ne scrieți și pe WhatsApp la 0751 288 777 sau să urmăriți această emisiune live pe pagina noastră oficială de Facebook Radio România Reșița. Doamnelor și domnilor, astăzi prezent în studioul Radio Reșița, președintele PSD Caraș Severin, deputatul Silviu Hurduzeu. Bună ziua și bine ați venit, domnule deputat!
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație și felicitări pentru ce ați realizat. Îmi cer încă o dată scuze că n-am putut să particip atunci când s-a inaugurat noul sediu al Radio Reșița, dar mă bucur că sunt astăzi prezent și vreau să vă felicit și pe dumneavoastră și pe toți colaboratorii și colegii dumneavoastră pentru acest minunat spațiu pe care l-ați creat într-un termen relativ scurt și cu foarte puțin bani.
Mulțumesc foarte mult. E o mândrie când o instituție a statului român poate să arate așa și o bucurie și mai mare când toți invitații prezenți în studioul nostru încep discursul așa, în maniera aceasta. E o mândrie, recunosc.
N-am știut că ceilalți și ceilalți invitați ai noastre au făcut acest lucru, aș fi încercat să fiu original. Dar...
De două săptămâni, de trei săptămâni, cumva s-au succedat la microfon invitați care nu au participat la inaugurare, inclusiv prefectul județului a început emisiunea în maniera aceasta și recunosc, mi se afișează așa brusc un zâmbet pe față, chiar ieri îmi scria cineva un mesaj, indiferent de subiect, când începe emisiunea așa mă luminez la față. Sigur, toți cei de la Radio Reșița am traversat o perioadă destul de complicată. Mulți au văzut containerul acela în centrul Reșiței și nimeni nu înțelegea de ce s-a mutat Radio Reșița într-un container. Ei bine, iată că a meritat așteptarea. Dar să vorbim despre activitatea dumneavoastră, pentru că de asta am venit, de asta ne-am întâlnit. Aș începe, nu știu, e o întrebare care probabil vi s-a mai adresat, dar este foarte, foarte important. Este un subiect, aș zice, extrem de important când vine vorba de strategia antidrog, despre care dumneavoastră ați făcut vorbire, ați discutat și în plenul Camerei Deputaților, ați votat pentru instituirea anumitor măsuri în vederea combaterii traficului de droguri. V-aș ruga să ne spuneți exact în ce constă măsurile pe care Guvernul României, România în general, vrea să le ia împotriva acestui flagel deja.
Într-adevăr, așa este. A ajuns și la noi și nu este chiar de actualitate, se întâmplă acest lucru de mai mult timp. Dacă la început era în marile orașe și în zona mai degrabă urbană, a coborât din păcate la toate nivelurile, mai ales în școli se întâmplă acest fenomen și este îngrijorător că acest lucru se întâmplă în școlile noastre. Îmi aduc aminte de momentul când am fost prefect al județului și urmăream, solicitam informații de la instituțiile abilitate legate de traficul de droguri în școli și de atunci sesizam că este o problemă reală care, din păcate, de-a lungul timpului a crescut. A fost votată această lege în Parlament, dar nu este suficient pentru că nu doar prin astfel de măsuri poate fi oprit, nu doar prin măsuri coercitive. Aici eu mă gândesc și la un parteneriat al instituțiilor, nu doar instituțiile de forță, dar un parteneriat între Consiliul Județean, Primării, Inspectoratele Școlare Județene, prin care copiii să conștientizeze pericolul la care se expun. Repet, nu măsurile coercitive pot rezolva această situație. Sigur că ține și de educația de acasă, dar din păcate copiii sunt la o vârstă destul de fragedă și sunt supuși tentației, iar cred că un rol foarte important îl pot avea profesorii și instituțiile de care vă spuneam.
Eu am să vă spun la ce m-am gândit privind o campanie antidrog pe care să o facem noi aici.
Evident, cu implicarea mass media, pentru că nu se poate face acest lucru decât dacă...
Prin diseminarea informațiilor.
Evident.
Noi ne-am gândit și în data de 23 mai vom avea aici la sediul Radio Reșița 5 medici specialiști, inclusiv psihiatru, care să detalieze simptomele pe care le au consumatorii de droguri, mai ales cei mai tineri. 5 specialiști medici, reprezentanții antidrog, vrem să chemăm foarte mulți tineri alături de noi și avem un caz, e un caz spectaculos pe care l-am cunoscut pe vremea când lucram la sediul acesta, un deținut care a trecut prin toate etapele, consumator, dealer și mai apoi deținut, care să vină și să le povestească copiilor, tinerilor prezenți la acest eveniment, eveniment la care profit de ocazie să vă invit și pe dumneavoastră să fiți, pentru că ne-am gândit ca ulterior cele mai importante mesaje să fie puse într-un format video și mers cu ele în școli și povestit copiilor, adică nu doar un flyer, un pliant și merge o persoană și zice nu consumați droguri că vise, să afle cu adevărat ce li se poate întâmpla. Cred că
este foarte bună ideea, dar într-adevăr pe lângă specialiștii care pot vorbi despre pericolele la care se expun cei care consumă droguri, este foarte important să participe cei care au trecut prin această experiență, pentru că ei pot povesti și sunt foarte credibile. Am participat la Oravița, cred că în urmă cu 2 săptămâni, la o acțiune sub egida organizației de femei a Partidului Social Democrat din Oravița. Colega noastră este cadru medical și a făcut o întâlnire, dar la care nu au participat doar membrii de partid, legate de cancer, de ce riscuri sunt, la ce riscuri sunt supuși bolnavii de cancer, din ce cauză, au participat și medici, dar au participat și persoane care au trecut prin această boală și a fost extraordinar de interesant și eu am apreciat curajul acelor oameni care au putut să vină și să spună prin ce au trecut și că au învins această cumplită boală. La fel, cred și e foarte bună ideea dumneavoastră și sigur că o să particip cu mare plăcere dacă participă și tineri sau
e obligatoriu persoane, să participe
persoane care au trecut
puterea
prin
exemplului,
asta,
adică evident. Să ei să povestească de fapt ce dramatică e viața după ce ai început să consumi.
Sau părinți al căror copii au fost afectați de acest flagel.
Nici nu știu cum să-i mai spui, să găsim termenul corect.
Exact. Totuși gândiți-vă că dacă ne raportăm la anii trecuți, o să vedem că de la an la an numărul copiilor care consumă droguri
e în creștere. Și vârsta scade.
Vârsta scade. Posibil că acest lucru să fie cauzat și din cauza creșterii puterii de cumpărare. Că evident că nu sunt nici ieftine
anumite... deloc. Bine, de asta și devin mulți dintre ei dealer.
De aia vă spuneam că la început, când eram prefect, era mai mult pe partea de urban, era pe Reșița o situație mai urâtă față de celelalte localități, dar acum, în acest moment, a coborât și înspre celelalte orașe și sunt convins că se consumă în toate mediile în acest moment. Nu, cu siguranță, la petreceri,
Este foarte clar.
Dar ceea ce cel mai supărător este că acest lucru se întâmplă în școli și există o reținere, și aici aș vrea să fac un apel către cadrele didactice, există o reținere de a cum să spun, și de a discuta cu copiii și de a lua anumite măsuri. Ori cred că, până la urmă, și profesorii, dacă ar fi învățați ce să urmărească la un copil și când văd acele simptome, cred că e de datoria lor să anunțe, nu să acopere.
Păi da, asta e pe principiu, să băgăm sub preșca, nu cumva să implicăm școala în vreun scandal.
Ați văzut că a fost un astfel de scandal, nu cu consum de droguri, și au ales această variantă de a ascunde evenimentul. Nu, nu cred că fac bine nici școlii, cu siguranță nu fac bine elevilor, cu siguranță nu-și fac bine nici lor profesorii. Cred că trebuie anunțat, trebuie să existe un polițist care să răspundă de școală și care să preia astfel de informații pe care un cadru didactic le poate oferi.
Domnule deputat, ați avut în luna februarie o declarație politică. Bolnavii cronici au nevoie de unități spitalicești mai aproape de ei. Făceați referire oarecum la capacitatea sistemului sanitar de a oferi servicii de proximitate, inclusiv pentru cei care suferă de boli cronice, mai ales cei din mediul rural, dar și cei din mediul urban.
Era legată acea declarație și de amendamentul pe care l-am făcut la legea bugetului de stat pe anul 2024, amendament împreună cu colegii mei, Marius Damian și Adrian Torma, dar la care s-a raliat la acest demers și Sorin Grindianu și Alfred Simonis, prin care am alocat primăriei comunei Bozovici 3,5 milioane de lei pentru lucrări de modernizare la fostul spital de la Bozovici. Vă aduceți aminte, cu mult timp în urmă, a fost o decizie nefericită a Guvernului României de a desființa spitale în speranța că se vor reduce cheltuielile pe domeniul medical, sanitar, în domeniul sănătății în România. Nu s-au redus, de la an la an cresc aceste cheltuieli și normal să crească, pentru că apar alte medicamente, pentru că bugetul PIB-ul crește, e normal să crească și cheltuielile cu sănătatea, tocmai pentru a oferi cetățenilor o situație mai bună pentru cei care au nevoie de astfel de servicii medicale. Nici așa, nici cu aceste cheltuieli, până la urmă nu reușim. Ați văzut că sunt probleme în spitale cu asigurarea medicamentelor, cu asigurarea hranei, nu de fiecare dată corespunde cerințelor sau normalității. Dar acea decizie nefericită a făcut ca o zonă importantă a județului Caraș-Severin, Valea Almăjului, să rămână fără unitate medicală. Prin acest demers al nostru, acel amendament și această declarație politică, tocmai acest lucru încercam să îl facem, să mutăm actul medical cât mai aproape de cetățean. Ce se întâmplă acum la Bozovici? Există în acest moment staționarul 4, care aparține de Spitalul Județean de Urgență din Reșița, și nu vreau să acuz acum pe nimeni, pentru că așa a fost și în mandatul meu de președinte de Consiliul Județean. N-am avut atunci posibilitatea să fac amendamente la legea bugetului de stat, acum ca deputat am avut această posibilitate, dar nu poți dota un staționar aflat la 100 de kilometri de Spitalul Județean, pentru că și Spitalul Județean din Reșița are nevoie. Sigur că atunci când ai buget, rămâne la urmă staționarul 4, care e tocmai la Bozovici. Și atunci intenția noastră și a colegilor, și le mulțumesc și colegilor mei, Sorin Grindianu și Alfred Simonis, că au semnat acel amendament la legea bugetului, tocmai acesta a fost să încercăm ca prin această alocare de bani să modernizăm fosta clădire a spitalului, iar într-o perioadă următoare, cu sprijinul Ministerului Sănătății, să reînființăm spitalul de la Bozovici. Pentru că primarul comunei Bozovici, Adrian Stoicu, încearcă pe cât posibil, cât îi permite bugetul, să ofere facilități medicilor. Sigur că poate pentru un medic nu este foarte convenabil la terminarea facultății și rezidențiatului să meargă tocmai la Bozovici, dar poate sunt absolvenți ai facultăților medicale care sunt din Bozovici și poate ar prefera să se întoarcă, sau poate alții plăcut impresionați de acea zonă, ar dori să profeseze la, la Bozovici. Sigur că, vă spuneam, primarul localității încearcă să ofere foarte multe facilități, inclusiv locuință pentru acești medici. Deci cred în viitorul unei astfel de soluții de reînființare a spitalului de la Bozovici ar scădea și presiunea pe Spitalul Județean de Urgență din Reșița și cu implicarea locală, cu implicarea celorlalte primării, pentru că ei sunt asociați în acest moment, funcționează o asociație care oferă banii spitalului din Bozovici, primăriile din Valea Almășului, cu ajutorul acelei asociații, cu ajutor guvernamental, cu ajutor din fonduri europene. Cred că nu doar că putem reînființa acel spital, dar poate fi și dotat cu aparatură și pot fi atrași și medici la Bozovici.
Eu mi-arunc ochii pe mesajele care vin pe pagina noastră de Facebook. Pe lângă felicitări și succes, trebuie eu o datorie de onoare. Domnul Damian Ioan Cristian vă salută. Eu citez mesajul care sună cam așa. Am avut de gând să-l votez pe Silviu Hurduzeu. Mi-am schimbat opțiunea din cauza lui John Crina și nu pot să reproduc a doamnei Stuparu, probabil, care fac de rușine partidul. Să vă gestionați mai bine echipa cioare, altfel veți pierde multe voturi. Se semnează Damian Ioan Cristian.
Da, bun, acum știți, motive se pot găsi la infinit. Sunt colegii mei de partid și chiar sunt oameni și în toată firea și în regulă și nu, nici nu pot intra într-o polemică cu domnul respectiv. Până la urmă, la președinția Consiliului Județean candidez eu, nu John Crina și nici doamna Stuparu. Nu că n-ar fi fost bine, dar e decizia colegilor mei și până la urmă o respectăm cu toții. Dacă are ceva cu mine, poate să-mi reproșeze. Dacă are cu altcineva, eu nu pot decât să le iau apărarea colegilor mei de partid și încă o dată să spun că sunt oameni care își fac datoria acolo unde sunt puși. Mie în Consiliul Județean Cara Severin.
Primiți în continuare felicitări și mulțumiri, dar serios, acum eu, încă n-am început campania electorală, nici n-am să le citesc pe toate, votez, felicitări, succes, dar îmi place unul care scrie, care sună cam așa, unul dintre mesaje. Domnul Silviu Hurduzeu este o sursă de inspirație pentru comunitatea noastră. Vă place?
Da, care e comunitatea?
Dedicat și pasionat progresului județului nostru prin eforturile sale și prin grija pe care o manifestă. Vă place mesajul acesta?
Păi, vedeți, sunt și...
Sunt și cad în fiecare...
Până la urmă, doamna Zgaverdea, dacă sunt mesaje care sunt într-o anumită limită a decenței, sigur că e libertate de opinie și nu mă pot supăra pe cineva. Atunci când însă se depășește un cadru normal și credeți-mă că am parte și de astfel de mesaje și chiar nu înțeleg de ce, pentru că am încercat de-a lungul timpului prin toate funcțiile prin care am fost să ajut oameni, nu să lovesc în cineva și nici să fac rău. Acum, nu înțeleg ura, de unde vine ura, dar sigur, poate vine de la cei care mă înjură având funcții politice și atunci poate prin simpatie se transmite și la alții care gândesc poate mai puțin și preau de bune astfel de mesaje și nu să reușesc niciodată să înțeleg de ce anumiți oameni care nu mă cunosc și nici nu-i cunosc mă înjură cu atâta pasiune pe Facebook. Da?
Dacă asta le face, Facebook toată lumea curajoasă.
Asta dacă le face plăcere, până la urmă...
E un spațiu liber, nu?
E un spațiu liber.
Pentru că tot sunteți o sursă de inspirație pentru comunitate, să trecem de la sănătate la infrastructura rutieră. Știu că vă place domeniul acesta. Ați postat recent pe pagina dumneavoastră de Facebook, tot vorbim despre Facebook, județul Cara Severin va primi tot sprijinul de care are nevoie de la ministrul transporturilor, de la domnul Sorin Grindeanu, pentru a-și dezvolta infrastructura atât cea rutieră cât și cea feroviară. Concret, cum...
Păi ați văzut în postarea la care faceți referire, era legată de deblocarea, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru linia de cale ferată, care străbate o mare parte din județul Cara Severin și trece și prin orașul nostru natal și al meu și al lui Sorin Grindeanu, prin Caransebeș. De asemenea, au fost postările legate de drumul expres, despre stadiile în care se află drumul expres. Din păcate, poate partea cea mai ușoară a drumului expres, Lugoș-Caransebeș, pentru că e pe drum aproape drept și aproape plan, întâmpină cele mai mari dificultăți din cauza unor contestații, dar până la urmă au fost depășite și aceste lucruri. Este un beneficiu pentru județul Caraș-Severin că Sorin Grindeanu este ministrul transporturilor și în lungile discuții pe care le avem, sigur că de fiecare dată deschid subiectul investițiilor în județul nostru, chiar dacă el trăiește în județul Timiș, nu uită de fiecare dată și spune că acasă pentru el este Caraș-Severin.
Acum taicăsu cu maică-sa s-ar supăra să spună că acasă e la Timișoara, nu-i așa?
Așa este și de fiecare dată discutăm despre lucrările importante în județul Caraș-Severin și da, vor fi lucrări importante și legate de infrastructura rutieră, drumul expres și legate de calea ferată. Am avut discuții legate și de preluarea unor drumuri județene. Poate ne aude domnul Dunca, se bucură că îl mai scăpăm de drumuri, dar sigur că nu am reușit încă să finalizăm o discuție. Sunt prevederi legale care ar complica acest proces. Ar fi fost un drum județean extrem de important care aș fi dorit să fie preluat de drumurile naționale, dar rămâne discuția deschisă.
Domnule președinte, cred că până la urmă important este interesul locuitorului și nu al unei persoane care efemer trece printr-o funcție de conducere. Până la urmă, toate eforturile pe care le faceți, mie îmi place să cred că le faceți pentru cetățenii acestui județ
evident.
Și nici de cum
vă spuneam
nu.
Că
era, am înțeles.
E județul meu și mă refer la județul meu așa cum o spun, pentru că m-am născut aici, trăiesc aici, am lipsit o scurtă perioadă cât am fost student și 6 luni de zile cât am făcut armata. În rest, sunt locuitor al județului Caraș-Severin și
ați
voi rămâne locuitor.
Ați mai lipsit și când ați fost la București.
Acum veneam în fiecare săptămână acasă.
Să rămânem cumva în cheia aceasta, cât e de important județul Caraș-Severin și cât e de importantă industria în județul Caraș-Severin, pentru că în ultima perioadă am tot vorbit de aici, de la microfonul postului nostru de radio, despre combinatul de la Oțelul Roșu, despre Arsenal, despre ce se întâmplă la UCMR. O să continuăm, dar după ce stăm de vorbă cu un ascultător care probabil că dorește să vă adreseze o întrebare. Bună ziua, sunteți în direct. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Cu cine stăm de vorbă?
Alo?
Da, vă auzim.
Mulțumesc! Bună ziua! Mă prezint cu numele întreg, nu am nimic de ascuns, sunt Maria Filca Moatăr, de la Jitin.
Vă rog, doamnă!
Pentru că o zi să vorbesc cu domnul Hurduzeu, știu că mă aude.
Primul
rând, salut, cu tot respectul. Și vreau să-l rog frumos, dacă se poate face ceva și pentru noi...
Drum.
Da, pentru drum, pentru că de ani de zile singura noastră dorință că cei care au venit la noi cu campania electorală și așa mai departe, asta le-am cerut în primul rând, un pic de drum mai bun, n-am avut pretenții la nu știu ce, măcar gropile, pentru că de în ultimii 5 ani cel puțin nu s-au făcut nimic drumul ăsta decât s-au înmulțit gropile și s-au adâncit. Și știm că primarul nu are putere pentru că e drumul județean, înțeles care-i treaba și poate dumneavoastră să reușiți să lămuriți pe cineva sau să ne ajutați în vreun fel. Că ne punem ultima speranță în dumneavoastră până la urmă.
Da.
Că ne-am tot rugat de tot degeaba.
Vă mulțumesc.
Mulțumim pentru această intervenție telefonică, doamnă Moată. Rămâneți în continuare să ne ascultați aici, pe 105,6 FM.
Da, știu despre problema. Ați văzut că atunci când doamna spunea, știam că se va referi la drum. Nici nu vreau să tratez întrebarea doamnei în cheie electorală. Măcar însă a spus că în ultimii 5 ani e mai rău. Cât am fost eu președinte de Consiliul Județean, mai reparam din drum. N-a fost asfaltat, n-am asfaltat acest drum, știu despre acest drum județean. A fost făcut de către primărie primarul comunei Ciudanovița a făcut un drum prin Goruia, dar care nu rezolvă problema și la Jitin. Drumul este foarte greu, măcar o dată pe an, dacă s-ar fi făcut intervenții pe el, ar putea fi în condiții decente. În mandatul meu însă am făcut asfalt în intravilanul comunei. N-am reușit să finalizez acest drum, dar da, este o prioritate pentru mine acest drum județean, dacă voi fi președinte al Consiliului Județean. Însă doamna mi-aduce aminte și credeți-mă că apreciez astfel de mesaje. Mi-aduce aminte și cred că am mai povestit și la dumneavoastră, nu știu dacă la dumneavoastră în emisiune, dar la dumneavoastră în radio, o întâmplare pe care am avut-o în 2016, într-o campanie electorală. Mergeam într-o comună de pe lângă Caransebeș, în comuna Constantin Daicovici, într-un sat aparținător, și exact cu aceleași cuvinte, o doamnă a venit și a spus că de-a lungul timpului, în nenumăratele campanii electorale, toți cei care au venit acolo au spus că vor face acel drum județean. Ei bine, am reușit, l-am făcut, este vorba despre drumul județean care iese din Constantin Daicovici, din Căvăran, și merge la Peștere, Maciova, Ciuta. Este asfaltat, este un drum modernizat, în condiții foarte bune. Sigur că au venit după aceea alții și au început să comenteze și să ia carote din drum. Până la urmă s-a dovedit că a fost făcut cu respectarea legislației, cu respectarea prevederilor contractuale, dar nu asta era discuția. A fost satisfacția mea că atunci femeia aceleia nu i-am putut răspunde. Ea a dat singură răspunsul, a spus, știți, noi acum o să vă votăm, că o să vă credem pe dumneavoastră, că veniți și ne spuneți. Era în 2016, am ajuns președinte de Consiliul Județean. N-am mai întâlnit-o pe doamna respectivă sau, nu știu, dar de fiecare dată povestesc despre acest lucru și despre decența cu care acea doamnă a venit și a expus problema. Vă dați seama ce bucurie a fost pentru mine momentul când am reușit să finalizăm. Sigur că erau mulți care nu mai credeau. După atâta timp, era un drum de piatră, se făceau reparații, cum vă spuneam, o dată pe an sau și mai rare. Când s-a turnat piatră pentru s-a făcut terasamentul pentru a urma turnarea straturilor de asfalt, toți credeau că e doar o minciună. Turnăm piatră și asfaltul nu va veni. S-a turnat și primul strat de asfalt, ziceau, vine campania, n-am reușit în 2 ani, s-a reușit în 3 ani și ceva. Vine campania electorală, e doar un strat de asfalt și așa o să rămână. Nu, drumul este finalizat, recepționat, se circulă pe el, dar vă spuneam despre satisfacție. N-am avut posibilitatea în 4 ani de zile să termin toate drumurile județene. Nici nu aveam nici capacitatea fizică, nu poți în 4 ani de zile să modernizezi 600-700 de kilometri de drumuri județene și nici nu aveam nici capacitatea financiară. Așa cum o primărie cu greu sau e imposibil să-și facă un drum comunal din bani proprii sau e foarte greu, poate o primărie mai înstărită reușește, toate drumurile sau majoritatea drumurilor comunale sunt făcute pe programele guvernamentale sau pe programele cu finanțare europeană, la fel nici Consiliul Județean nu are posibilitatea de a moderniza drumuri județene. Are capacitatea doar de a repara. Sau dacă ar fi să consume banii pe care îi primește de la bugetul de stat pentru drumuri, ar face doar câțiva kilometri de drumuri modernizate. Singura soluție sau singurele soluții sunt banii de la guvern, prin programe, PNDL, Angel Salini, sau cu finanțare europeană. Nu reușești din bugetul propriu să modernizezi. De aceea vă spuneam că în 4 ani de zile nu aveam nici capacitatea fizică și nici capacitatea financiară de a termina toate drumurile județene. Sigur că am lăsat lucrurile la un anume nivel și m-aș fi așteptat să se continue. Din păcate nu se întâmplă acest lucru, dar acum n-aș vrea să vă deranjez foarte tare, nu știu, să nu luați vreo amendă, dar tot insist pe cele 3 drumuri județene pentru care Consiliul Județean are ordin al ministrului semnat în 5 august 2022. Suntem în aprilie 2024 și nu e încărcat niciun document pentru cele trei drumuri județene pe platforma Ministerului Dezvoltării, cei care finanțează aceste drumuri județene.
Continuăm subiectul acesta după ce ascultăm pe cineva care este la celălalt capăt al firului. Bună ziua, sunteți în direct. Cu cine stăm de vorbă?
Bună ziua, mă numesc Știrea Sebastian din Bocșa. Aș vrea să întreb pe domnul Dumnezeu,
bună
când
ziua.
Este gata centura Bocșei și când este gata policlinica din Bocșa? Că cu trei ani mi-au fost pe aici cu domnul Rafilia, cu domnul Pascu, promiteau să face policlinica din Bocșa și nimic. Mulțumesc.
Vă mulțumesc pentru că ne ascultați. A fost într-adevăr Mirel Pascu la noi în emisiune, a vorbit despre centura orașului Bocșa, poate că aveți dumneavoastră alte informații.
Deci, în centura orașului Bocșa este o lucrare finanțată de Ministerul Transporturilor, pentru că tot am vorbit despre implicarea Ministrului Transporturilor în problemele privind infrastructura județului Cara Severin. Este o lucrare finanțată, dar la care toate procedurile pentru executarea acestei lucrări sunt în curtea primăriei Bocșa și știu că Mirel a făcut pași importanți pentru a scoate la licitație această lucrare. Legat de policlinică, nu a fost niciodată o discuție legată despre acest lucru. Într-adevăr, a fost domnul Rafila în campanie. Acum am reușit să înțeleg mesajele din ce parte vin. N-a fost o discuție și haideți totuși, dacă e să judecăm corect, cât de departe e Bocșa de Reșița și unde e Bozoviciu față de Reșița.
Cu siguranță că acum dacă luăm de la Muncitoresc până la Spitalul Județean, e aceeași mâncare, aceeași treabă,
dacă
aceeași
nu distanță,
aproape,
dar poate același timp. Să nu se supere Nelu Popa că nu e apropo la drumurile din Reșița. Nu, n-aș vrea, știți, acea referire pe care ați făcut-o la declarația mea politică, tocmai la acest lucru vine. Să mutăm cât mai aproape de cetățeni serviciu medical, dar asta nu înseamnă că vom face sau încurajăm în fiecare...
Oțelul Roșu oricum are spital și Caransebeșu are spital. Distanța e oricum foarte mică acolo.
Ceea ce nu-mi doresc e să nu se mai desfințeze. Și dacă se mai pot înființa și altele,
cu atât
dintre
mai bine.
Cele desfințate, cu atât mai bine. Evident că dacă există această posibilitate și există susținere și financiară și posibilități pentru a se reînființa și la Bocșa, nimeni nu are nimic împotrivă.
Am rămas, sau mi-ați rămas dator cu răspunsuri cu privire la industria din Banatul Montan.
Ați văzut că au fost câteva lucruri sau câteva evenimente importante pentru județul Cara Severin. Dacă e să suferim dintr-un anume punct de vedere, acesta e lipsa locurilor de muncă. Sigur, putem să vorbim la infinit despre frumusețea județului Cara Severin, despre turism, despre... Și noi doi am mai avut aceste discuții și știți părerea mea, da? Cel mai frumos județ, de fiecare dată oriunde particip spun acest lucru ca să nu supăr, fac ca și în reclama aceea la bere, probabil cel mai frumos județ din România, dar nu e suficient. Fără industrie, fără locuri de muncă, nu putem dezvolta județul și din păcate județul, dacă a ajuns unde a ajuns tocmai din acest motiv. Pierderea locurilor de muncă. Fiecare localitate urbană din județul Cara Severin a avut de suferit. Începând cu Reșița și terminând cu Anina. Caransebeș, Bocșa, Oravița, toate au avut de suferit. Niciuna din vechile fabrici, industrii, minerit, nu mai funcționează. E foarte greu acum să pui ceva la loc la aceleași dimensiuni. Mă bucur foarte mult că s-a reușit acest lucru la Oțelul Roșu, chiar dacă nu va fi... nu se va lucra poate la același nivel sau poate dacă vor fi comenzi se va depăși numărul de salariați. Mă bucur că până la urmă acea dorință de a prelua hidroelectrica UCMR-ul până la urmă s-a realizat, pentru că era un lucru firesc. Toate sau mare parte din hidrocentralele din România erau dotate cu instalații produse la UCM Reșița.
Dar acum vine și întrebarea cealaltă și am adresat-o și domnului Mălescu cu privire la ce se va întâmpla la combinat. Profit de prezența dumneavoastră aici. O să pornească și Arsenalul, pornește și combinatul din Oțelul Roșu, poate crește capacitatea și celor de la UCMR. De unde forța de muncă specializată? Pentru că cei care au lucrat de când activitatea a fost restrânsă s-au pensionat din, foarte mulți dintre ei. N-a venit nimic în loc. Școlile profesionale sunt o rușine, aceste moderne școli duale acum. Toți vrem să murim licențiați fără să avem nicio profesie, nicio meserie.
Până la urmă, specializarea se poate face și la acele locuri de muncă. Nu vor fi lucruri spectaculoase sau nu se vor realiza rachete la Arsenal și nici la Oțelul Roșu nu se vor face nu știu ce structuri metalice extraordinar de complicate. Sunt convins că se vor găsi, asta să fie ultima noastră problemă. Poți să specializezi foarte repede, în 6 luni de zile, într-un an de zile poți să specializezi. UCMR-ul însă aici este această problemă de care spuneți, pentru că toate acele turbine, toate acele
agregate
hidroenergetice
au nevoie de specialiști.
Acele au fost făcute cu specialiști, proiectanți, cei care au lucrat acolo. E mai greu.
A fost un institut întreg de proiectare.
Un institut de proiectare, într-adevăr, acolo într-adevăr este mai greu, dar încă mai sunt salariați la UCMR care știu ce au de făcut. Era, dacă vreți, vă spuneam, un lucru firesc, își dădea banii hidroelectrica, făcea licitații și, din păcate, UCMR-ul, având probleme financiare și fiind în insolvență, nu putea să participe, făcea licitații și veneau alții să facă lucrările de mentenanță sau de modernizare la instalații produse la UCMR Reșița.
Hai să vă grăbesc puțin, că timpul zboară și mai am câteva întrebări pregătite pentru dumneavoastră.
Știți, e această meteahna politicienilor de a vorbi mult. Unii am spune și fără rost.
Eu știu, dar având în vedere că sunt gazdă, am să fiu politicoasă până la final. Bine, vorbim de cât de frumos e Banatul, dar în accepțiunea dumneavoastră, care sunt cele mai mari probleme pe care le avem noi cei din Banatul de Munte?
Sau... Am spus, lipsa locurilor de muncă. Uitați-vă, o depopulare masivă în zona rurală, dar nu este caracteristică doar județului nostru. O infrastructură, din păcate, învechită, și aici mă refer și la o parte din drumurile naționale, dar și la drumurile județene. Și dacă vreți, până la urmă, și o incapacitate a noastră de a putea să stăm toți la aceeași masă, dar aici dați-mi voie, știam, bănuiam că o să-mi spuneți acest lucru. Chiar dacă nu vă apare pe mesaje, bănuiam că o să-mi spuneți.
Mesajele sunt pentru dumneavoastră toate.
Da.
Deci sunt toate mesajele pentru dumneavoastră. Da, să nu mă suspectați că primesc întrebări.
Nu, pentru mine și l-ați fi spus. Este acest lucru pe care poate că mi-l reproșez și mie, însă actuala conducere a Consiliului Județean practic a făcut imposibil acest lucru. Chiar dacă a existat bunăvoință și disponibilitate din partea noastră, și vedeți că fiecare în locul unde e, deputat, primar, președinte de Consiliu Județean, secretar de stat, fiecare încearcă să ajute, mai mult sau mai puțin, reușește mai mult sau mai puțin. E păcat că nu am reușit să stăm toți la aceeași masă și să găsim împreună soluții și moduri de a pune în practică anumite lucruri. A fost o perioadă, spun eu, urâtă în Consiliul Județean. Sper să se termine această perioadă. O perioadă în care județul nu doar că nu s-a dezvoltat, dar impresia mea este, și nu e doar a mea, că a și regresat în cei 4 ani.
Să facem și puțină politică pe ultimele minute ale întâlnirii noastre. Câți actuali primari PNL au trecut la organizația PSD?
Nu știu că nu...
Nu i-ați numărat? Sunt atât de mulți? Adică nu mai sunt 2-3 deja?
Nu,
sunt foarte 2-3,
mulți. Dar nici nu, n-aș vrea nici să insist foarte mult pe acest lucru. Până la urmă suntem colegi de alianță.
Dar știți că
alianță?
E un paradox? Nici ei nu... serios, până acum 2 minute nu erați colegi de alianță. Acum dintr-o dată v-ați gândit...
Vă spuneam la nivel
la nivel, național. Păi bine, dar și primarii sunt din Caraș, Severin.
Primarii sunt din Caraș, într-adevăr.
Și aici nu sunteți colegi de alianță.
Nu suntem aici,
păi,
din
vedeți,
păcate.
Ați putea să ne spuneți câți primari au trecut de la PNL?
Păi da, haideți că îi enumerăm.
Ziceți dumneavoastră că mai avem câteva minute.
Ezeriș, Zorlențu Mare, Naidoș, Anina, acolo este viceprimar,
cu atribuții de primar.
Tigvaniu Mare, dar nu este, n-a fost primar PNL.
Mâine mai faceți un anunț?
Mâine... nu, haideți că nu, da. N-aș vrea eu să vin înaintea, ați văzut că nu, da. Nu vreau să mă
păi
pronunț.
Sunteți președintele partidului.
Sunt președintele
deci
partidului,
acum...
dar facem mâine anunț împreună.
Păi da, sunteți în mijlocul unei emisiuni live, adică ar trebui să ne dați un breaking news aici.
Evident.
La radio. Păi ziceți,
mâine anunț. O să fiu invitatul primarului Comunei Măureni și eu și Sorin Grindeanu într-o acțiune eminamente politică, dar și într-o discuție cu cetățenii Comunei Măureni.
Am înțeles mesajul 7-8, nici măcar nu mai contează.
Nu, da, nu, haideți, nu, n-aș vrea să tratăm acest lucru ca pe un număr.
Nu, nu vreau nici eu, doar că este...
Mă interesează foarte mult valoarea acestor oameni și faptul că am reușit să găsim numitor comun. Și nu, nici n-am cumpărat primari și nici primarii nu s-au lăsat vânduți pentru că am văzut că unii foarte inteligenți au făcut plângeri penale. Nu așa se discută și nu așa se întâmplă lucrurile. Am discutat de proiecte comune, de sprijin reciproc, de ajutor, de ce putem face să dezvoltăm comunitățile locale, nici de cum să cumpărăm și să ne vindem pentru că nu suntem la piață. Chiar dacă de multe ori scena politică se aseamănă.
Pentru că suntem la subiectul acesta oarecum electoral, sunt deja scandaluri zilele acestea pe tema vizelor de flotant. Dumneavoastră cum comentați subiectul acesta?
Nu s-a făcut absolut nimic diferit față de
alegerile
anii trecuți. Este aceeași lege, doar pentru că modificându-se perioada, termenul de data, modificându-se data alegerilor, sigur că s-a modificat și acest lucru. Eu cred că mai degrabă ține de conștiință acest lucru, nu neapărat de o prevedere legală. Dacă o să fie 2 luni, de ce nu o lună? Dacă e o lună, de ce o lună și nu... Niciodată nu vom reuși să găsim o chestiune care să mulțumească pe toată lumea. Unii o să spună, domnule, lăsați mai mult timp, alții lăsați mai puțin, lăsați, nu dați voie deloc să se facă flotanți, dar sunt situații în care se impune acest lucru. Sigur că la noi, în unele locuri, se duce la extrem această campanie de flotanți, e și o competiție. Lucrurile sunt publice, se pot afla și atunci competitorii întreabă la evidența populației la serviciul la care a rondat localitatea respectivă, fie are serviciu propriu, fie în altă parte și atunci întreabă și sigur că dacă are cu 10 mai mulți, mai vine și el cu 10. Nu se poate printr-o lege rezolva această problemă. Eu nu cred. Mă depășește. N-aș putea să vă spun care ar fi varianta corectă. Să interziști de tot acest lucru, iarăși contravine, dacă vreți...
Bine, oarecum turismul electoral a fost un subiect în fiecare...
Vă aduceți aminte ce era înainte cu autocarele.
Da.
Introducerea votului, scanării buletinelor de vot a stopat. Acest lucru. Repet, cred că e o problemă totuși de conștiință. Dacă cineva alege să-și facă un flotant pentru un vot, sigur, și eu poate dacă n-aș fi om politic și om prieten ar candida nu știu ce localitate și m-a rugat frumos și, și aș avea încredere în planurile lui și aș fi legat de acea localitate, posibil să fac acest lucru. Nu știu, acum mă gândesc, nu m-am gândit foarte exact. Nici nu poate fi interzis acest lucru și, repet, perioada e greu de spus care ar fi o perioadă optimă.
Cine este candidatul Partidului Social Democrat oficial în municipiul Caransebeș? Așa un secret a fost secretul lui Polișinel.
Știți, așa a fost și la municipiul Reșița, dar știa toată lumea, așa e și la Caransebeș și știe toată lumea. Mă feresc însă, știți de ce nu vreau să fac un anunț, deși știe toată lumea cine e candidatul.
Păi și cum?
Dar, colegii dumneavoastră, pentru că există o competiție nu doar la nivelul oamenilor politici, există o competiție și la nivelul mass media. Dom'le, cine află primul o informație? Haideți că știm cu toții cine e candidatul la Caransebeș. O să-l spun eu. Sunt colegii mei cu toții și astăzi este și ziua lui Felix și vreau să-i urez la mulți ani. Am fost alături și de el și de Bebe Pasăre. Amândoi au ajuns în cele două funcții și datorită, și încerc să mă exprim cât se poate de corect, și datorită voturilor PSD. Și Felix Borcean a fost susținut de Partidul Social Democrat, n-a avut candidat și Felix a câștigat alegerile și cu voturile PSD-ului, iar Bebe Pasăre a ajuns viceprimar și cu voturile consilierilor locali PSD care au votat pentru ca el să fie viceprimar. Mi-aș fi dorit să nu ajung în situația în care să aleg între cei doi
și Marius Damian și Marius Isac.
Dar dacă nu a existat o înțelegere între ei, am apelat la
Bot.
Sondajul de opinie.
Exact, sondaj.
Și acum știți că care a fost rezultatul sondajului de opinie și până la urmă decizia pe care am luat-o și pe care o să o anunțăm este cea pe care am discutat-o și cu conducerea partidului. Nu se schimbă echipa câștigătoare.
Dar Marius Damian, un lider important al Partidului Social Democrat, înțelegem că supărat fiind și-a anunțat ca independent candidatura.
Dați-mi voie să vă corectez.
Vă rog.
Și-a anunțat candidatura ca independent, nu neapărat supărat fiind, pentru că el rămâne totuși un PSD-ist, nu se duce la alt partid să candideze.
Candidații aceștia nu rup din voturile partidului până la urmă?
Dacă
pentru că sunt simpatii și antipatii, adică partidul dă o direcție, dar până la urmă poate să mai prieten cu X sau cu Y.
Evident, poate lista de consilieri locali ar avea de suferit, posibil și voturile la Consiliul Județean, însă și Marius și Bebe au anunțat că mă vor susține pe mine pentru președinția Consiliului Județean. Dar, încă o dată, dincolo de voturile pe care le iau eu în Caransebeș, eu fiind cetățean al municipiului Caransebeș, mă interesa ceea ce spuneți dumneavoastră, să rămână o echipă. Dar nici nu poți să interzici unui om să candideze dacă el își dorește și dacă crede că are șanse.
Este dreptul constituțional.
Eu nu pot să fac acest lucru, să le spun, faceți pentru mine acest, renunțați la candidatură, pentru că eu s-ar putea să pierd eu sau lista de consilieri voturi.
Atât pentru astăzi. Mai avem 30 de secunde din emisiune. Mulțumesc pentru prezență.
Și vă mulțumesc și sper să mă mai invitați.
Vă mai invit cu siguranță. Veți fi și în campania electorală invitat, pentru că avem o ofertă electorală destul de bogată, zic eu. Dragii mei, atât pentru astăzi. Alături de mine în studio președintele Partidului Social Democrat din Caraș-Severin, deputatul Silviu Hurduzeu. Rămâneți în continuare pe 105,6 FM. Mulțumim magazinului Dacus. Dacus, alegerea ta corectă, pentru că este sponsorul acestei întâlniri. Sunt Laura Scaverdea, până luni la 14:10, când vă dau din nou întâlnire, zic să rămâneți sănătoși, pentru că nu e așa, orașul tău, muzica ta, informațiile tale, toate aici la Radio Reșița. Să aveți un sfârșit de săptămână însorit, frumos, să ascultați cea mai bună muzică, pentru că aici muzica nu se oprește niciodată. Mulțumesc!